Quranda sülh. Qurana görə müharibə ancaq məcburi vəziyyətdə müraciət ediləcək və mütləq şəkildə insani və əxlaq çərçivəsi daxilində aparılacaq arzu olunmaz bir zərurətdir. Bir ayədə yer üzündə müharibə edənlərin inkarçılar olduğu, Allahın isə müharibəyə razılıq göstərmədiyi belə açıqlanır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar nə zaman müharibə məqsədi ilə bir od yandırarlarsa, Allah həmin odu söndürər. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnə törədənləri sevməz. Maidə surəsi 64. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin sallallahu əleyhi və səlləmin həyatına baxanda da müharibənin ancaq çətin vəziyyətdə və özünü müdafiə məqsədli olaraq müraciət edilən bir üsul olduğunu görürük. Quranın Peyğəmbərimizə vəhyi tam 23 il davam etmişdir. Bunun ilk 13 ilində müsəlmanlar Məkkə kimi bütpərəst quruluşun içində azlıq olaraq yaşayırdılar və çox böyük təzyiqlərlə üzləşirdilər. Bir çox müsəlmana fiziki işgəncələr edildi, bəziləri öldürüldü, çoxunun evi və malları qarət edildi. Daima təhqir və hədələrlə üzləşdi. Buna baxmayaraq müsəlmanlar zorakılığa əl atmadan yaşamağa davam edirdilər və bütpərəstləri həmişə sülhə çağırırdılar. Bütpərəstlərin təzyiqləri dözülməz dərəcəyə çatanda müsəlmanlar daha azad və sərbəst bir şəraitin olduğu Yəsrib sonradan Mədinə şəhərinə hicrət edərək burada öz hakimiyyətlərini qurdular. Öz siyasi quruluşlarını bu şəkildə düzəltdikdən sonra belə Məkkənin təcavüzkar bütpərəstlərinə qarşı silah istifadə etmədilər. Ancaq aşağıdakı ayənin vəhyindən sonra Peyğəmbərimiz ümmətinə müharibəyə hazırlıq üçün əmr verdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlərin vuruşa başladığı insanlara onlarla vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışdılar. Şübhəsiz ki, Allah onlara kömək etməyə qadirdir. Onlar ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə haqsız yerə yurdlarından çıxarıldılar. Həc surəsi 39-40 ayələr. Qısası, Allah müsəlmanlara müharibəni təzyiq və zülmə məruz qalanda icazə vermişdir. Başqa sözlə, icazə verilən müharibə sadəcə müdafiə məqsədli müharibədir. Başqa yerlərdə müsəlmanların lazımsız şiddətdən uzaq durmaları xəbərdar edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizinlə döyüşənlərlə Allah yolunda döyüşün. Ancaq həddi aşmayın. Əlbəttə ki, Allah həddi aşanları sevməz. Bəqərə surəsi 190. Bu ayələrin vəhyindən sonra müsəlmanlarla bütpərəst ərəblərin arasında müharibələr reallaşdı. Bunların heç birində müsəlmanlar müharibəni başlayan tərəf olmadılar. Əksinə, Peyğəmbərimiz bütpərəstlərin bir çox tələbini qəbul edən sülh bağlamasını qəbul edərək sülh və təhlükəsizlik şəraiti təmin etdi və bütpərəstlərlə sülh içində yaşanacaq bir ictimai quruluş tərtib etdi. Müqaviləni pozan tərəf yenə bütpərəstlər oldu. Bu vəziyyətdə yeni bir müharibə şəraiti başladı. Amma müsəlmanların sayının artması nəticəsində İslam ordusu bütpərəst ərəblərin qarşı gəlməyəcəyi bir gücə çatdı. Peyğəmbərimizin bu güclü ordusu Məkkəyə doğru hərəkət edib şəhəri fəth etdi. Bu fəthdə heç bir şəkildə qan axmadı. Tək bir insanın belə burnu qanamadı. Peyğəmbərimiz əgər istəsəydi, müşrik liderlərdən qisas ala bilərdi. Amma heç birinə toxunmadı. Onları bağışlayaraq inancları içində sərbəst buraxdı. Bu yüksək əxlaqa heyran olan müşriklər sonradan öz istəkləri ilə İslamı qəbul edəcəkdilər. Hz. Məhəmmədin bu sülh və elmli siyasəti Allahın Quranda bildirdiyi İslami əsaslardan qaynaqlanır. Allah Quranda inananlara, müsəlman olmayan kimsələrə belə xoş davranmalarını əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz yurdunuzdan qovub çıxarmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz Allah insaflı olanları sevir. Allah sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi yurdlarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər zalimdirlar. Mümtəhinə surəsi 8-9. Yuxarıdakı ayələr bir müsəlmanın müsəlman olmayan insanlara qarşı necə davranmasını göstərir. Bir müsəlman müsəlman olmayan insanların hər birinə xoş davranmalı, sadəcə İslamı düşmənçilik edən kimsələri özünə dost etməməlidir. Əgər bu düşmənçilik göstərənlər müsəlmanların varlıqlarına qarşı təcavüz etsələr, müsəlmanlar da bu müharibədə yenə ədalətli şəkildə insan haqlarını qoruyaraq davranmalıdırlar. Hər cür barbarlıq, şiddət, haqsız yerə təcavüz haramdır. Başqa bir Quran ayəsində Allah müsəlmanlara bu mövzu ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Düşmənlərinə qarşı duyduqları nifrətin onları ədalətsizliyə sürükləməsini bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizə ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun, bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun, şübhəsiz ki Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Maidə surəsi 8. Cihad anlayışının mənası. Araşdırdığımız mövzu əsasən aydınlaşdırılması lazım olan digər mühüm anlayışın mənası cihad anlayışıdır. Cihad sözünün tam qarşılığı səy və əzəmət göstərməkdir. Bir də, yəni İslam'a görə cihad etmək, səy göstərmək, cəhd etmək deməkdir. Peyğəmbərimiz ən böyük cihadın insanın öz nəfsinə qarşı etdiyi cihad olduğunu açıqlamışdı. Nəfsdə olan məqsəd insanın eqoist istəkləri və arzularıdır. Din əleyhinə ateist fikirlərə qarşı verilən fikri mübarizə də tam mənada bir cihaddır. Bu kimi fikri və mənəvi anlayışlarla yanaşı, fiziki baxımından vuruşmaq da cihad sayılır. Amma bu vuruşun yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müdafiə məqsədli və çərçivə daxilində olması lazımdır. Cihad anlayışının məsum insanlara qarşı zorakılıq, yəni terroru təsvir etmək üçün istifadə edilməsi isə çox böyük və haqsız yerə yanlışlıqdır. İslamda mərhəmət, dözümlülük və humanizm. Yekunlaşdırmaq lazımdırsa, İslamın siyasət doktrinası, yəni siyasi məsələlərdəki İslamın müdafiə prinsipləri son dərəcə mülayim və sülh tərəfdarıdır. Bu həqiqət, müsəlman olmayan bir çox tarixçi və ya teoloq tərəfindən də qəbul edilir. Bunlardan biri qədim bir rahibə və yaxın şərq tarixi üzrə görkəmli bir mütəxəssis olan İngilis tarixçisi Karen Armstrongdur. Armstrong araşdırdığı üç böyük ilahi dinin tarixi Holy War adlı əsərində bu mövzu ilə bağlı bunu qeyd edir. İslam kəlməsi ərəbcədə sülh sözü ilə eyni kökdən gəlir. Quran müharibəni Allahın rızasına uyğun olmayan hərəkət olaraq lənətləyir. İslam qarşı tərəfi yox etməyə yönəlmiş, təcavüzkər müharibəni təsdiq etmir. Tövratın ilk 5 kitabındakı yanaşmanın əksinə, xristianlıqdan daha realist bir din kimi İslam müharibənin qaçılmaz olduğunu qəbul edir. Bəzi hallarda zülmü dayandırmaq üçün müsbət bir vəzifə olaraq görür. Amma Quran müharibənin mümkün qədər məhdud olacağını və mümkün qədər humanist bir şəkildə idarə edilməsini öyrədir. Hz. Məhəmməd təkcə məkkəlilərlə deyil, eyni zamanda bölgədəki yəhudi qəbilələrlə əməkdaşlıq edərək, özünə qarşı bir hücum planlaşdıran Suriya kimi xristiyan qəbilələri ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldı. Amma bu yenə də onun kitab əhlini xristiyan və yəhudiləri lənətlənməsi kimi bir nəticə verməmişdir. Onun müsəlmanları özlərinə müdafiə etmək vəziyyətində qalmış, amma düşmənlərin dininə qarşı müqəddəs müharibəyə girməmişlər. Məhəmməd azad etdiyi körəsi Zeydi bir müsəlman ordusunun sərkərdəsi olaraq xristiyanlara qarşı müharibəyə göndərəndə onlara Allah yolunda cəsur, amma humanist bir şəkildə döyüşmələrini əmr edir. Keşişlərə, rahiblərə və ya rahibələrə təcavüz etməməli və ya vuruşmayan gücsüz insanları hədəf almamalıdırlar. Azadlara qarşı heç bir cinayət edilməməli, bir ağac belə kəsilməməli, heç bir şey dağıdılmamalıdır. Peyğəmbərimizin vəfatından sonra da müsəlmanlar digər dinlərin mənsublarına qarşı olduqca xoş və hörmətlə davranmağa davam etmişlər. İslam dövlətlərində həm yəhudilər, həm də xristianlar çox rahat və azad həyat sürmüşlər. Hz. Ömər Qüdsü fəth edəndə bir qətləma məruz qalacaqlarından qorxan xristianlara təskinlik vermiş, təhlükəsizlikdən olduqlarını onlara izah etmiş, hətta kilsələri ziyarət edərək burada ibadətlərinə sərbəst davam edə biləcəklərini demişdir. Bu hadisədən 4 əsr sonra 1099-cu ildə Qüds xaçlılar tərəfindən işğal edilmiş və içindəki bütün müsəlmanlar qılıncdan keçirilmişdir. 1187-ci ildə şəhəri işğaldan qurtaran İslam sərkərdəsi Səlahəddin Əyyubi isə yenə xristianların qorxularının əksinə tək bir azad insana belə toxunmamış, işğalçı xristianlar bütün malları və mülkləri ilə birlikdə sərbəst şəkildə şəhərdən çıxa bilmişdilər. Səlcuq və Osmanlı imperiyalarının vaxtında da İslamın ədalət və tolerantlıq üslubu davam etmişdir. Məlum olduğu kimi Katolik İspaniyasından tanımadığı və sürgün etdiyi yəhudilər axtardıqları rahatlığı 1492-ci ildə sığındıqları Osmanlı torpaqlarında tapa biliblər. Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fəth edəndə də kənddə həm xristianlara, həm də yəhudilərə rahat yaşamaq haqqı vermişdir. Müsəlmanların ədalətli və xoş davranmalarını tarixçi Miguel belə qeyd edir. Xristian xalqları Bizans və Latın dövlətləri vaxtında tapa bilmədikləri çox yaxşı idarə edilən hakimiyyət altında idilər. Əsla sistemli bir zülüm görmədilər. Əksinə imperatorluq İstanbul başda olmaqla işgəncə görən İspanya yəhudilərinə bir sığınacaq oldu. Heç bir yerdə zorla İslamlaşdırma olmamışdır. Georgetown Universiteti Din və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə professoru John Esposito isə tarixdə müsəlman dövlətlərin rəhbərliyinə keçən Yahudi və xristiyanların böyük şəfqətlə qarşılaşdıqlarını bildirir. Bizans və Fars torpaqlarında yaşayan və əcnəbi idarəçilər tərəfindən idarə olunan bir çox müsəlman olmayan cəmiyyət üçün İslam idarəsi bir hakimiyyət dəyişikliyi demək idi. Amma bu yeni rəhbərləri çox zaman daha çevik və tolerant idi. Bu cəmiyyətlərin çoxu daha çox muxtariyyətə malik idi və əksər hallarda daha az vergi verirdilər. İslamın yəhudilərə və xristiyanlara dini azadlıq verən və daha şəfqətli bir din olduğu ortaya çıxdı. Bu izahlardan da aydın olduğu kimi, müsəlmanlar tarixdə heç bir zaman təxribatçı olmamış, əksinə getdikləri hər yerdə, hər millət və inancdan olan insana təhlükəsizlik və əminamanlıq bəxş etmişlər. Bir sözlə, Quran əxlaqının əsasını tolerantlıq, sülh, mərhəmət təşkil edir və İslam yeryüzündə fitnə fəsaddan çəkindirməyi hədəf edir. Quranın hökmləri və bunların müsəlmanlar tərəfindən tətbiqi bu məsələdə heç bir mübahisəyə yer verməyəcək qədər açıqdır.